რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ. გადაცემას დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა გახლავთ ტელევიზია. დღეს ტელევიზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით და ეს დღე დაწესდა მას შემდეგ, რაც გაეროს ეგიდით ჩატარდა ტელევიზიის პირველი მსოფლიო ფორუმი, ეს იყო 1996 წელს. ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ცოტა მოგვიანებით რამდენიმე წუთში თქვენთან ერთად, სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, ვილაპარაკებთ ტელევიზიის მნიშვნელობაზე ქვეყნის ცხოვრებაში, თქვენს ცხოვრებაში და არაერთ ასპექტს შევეხებით. ტელევიზიის გავლენა რომ დიდია, დასტურდება კვლავაც საქართველოში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. ტელევიზია რჩება სწორედ ინფორმაციის მიღების პირველ უპირველეს წყაროდ. და ვიდრე ამ თემას შევეხებოდეთ, მინდა ერთ ამბავზე მოგითხროთ, რომელიც არ ეხება ტელევიზიას, ეხება ერთი კონკრეტული ადამიანის და მისი ოჯახის უფლებებს. ეს არის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სასამართლო პროცესი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდება 2:30-ზე. ახლა კი იმაზე, რა ხდებოდა გუშინ. საქმე ეხება მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და მისი ოჯახის წევრებისთვის ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის საკითხს. დაკავებული მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატები ასაჩივრებენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 7 ივლისის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად მუსტაფა ემრე ჩაბუქს უარია თქვა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე და მის ბათილად ცნობას მოითხოვენ 20 ნოემბრის სხდომა მტკიცებულებების წარდგენას დაეთმო. ადვოკატები ელოდებიან, რომ დღეს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება. მანამდე კი თავად ამბავზე, იმაზე, თუ რატომ არის პატიმრობაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მუსტაფა ემრე ჩაბუქი საპატიმროში მიმდინარე წლის 24 მაისიდან იმყოფება. იგი ფეტულა გიულენის ეგრეთ წოდებული ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერის მოტივით თურქეთის მხარის მოთხოვნით დააკავეს და წინასა ექსტრადიციო სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ მას წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელეს. იურისტები ვარაუდობენ, რომ პროკურატურა კიდევ ერთხელ ისარგებლებს წინასწარი პატიმრობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლებით და მუსტაფა ემრე ჩაბუქს საექსტრადიციო პატიმრობა კიდევ სამი თვით გაუხანგრძლივდება. თუმცა იმის ხედავად, საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირების საკითხზე, გადაწყვეტილების აღსრულება დიდწილად მისთვის საქართველოში თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე მიმდინარე სამართალწარმოების დასრულებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გოგა ხატიაშვილს მოუსმინეთ.
სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, ვიდრე სასამართლო არ დაასრულებს განხილვას და მისი გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში აშევა, არ უნდა მოხდეს კანონმდებლობის თანახმად ბატონი ჩაბუქის ექსტრადირება და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებლობა, რომ სასამართლო დაუშვათ თუ მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას მოახდინოს ბატონი ჩაბუქის ექსტრადირება თურქეთის რესპუბლიკაში.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ საქმე მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირებამდე არ მივადა სასამართლო დემირელის კოლეჯის მენეჯერისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ ლტოლვილისა და ჰუმანური სტატუსის მინიჭების მოტივით სამინისტროს ახალი გადაწყვეტილების მისაღებად საქმის წარმოების განახლებას მოსთხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას უკანონოდ, დაუსაბუთებლად და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. თავის მხრივ სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარით ლტოლვილთა სამინისტრომ სრულყოფილად არ შეაფასა თურქეთის რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება და გადაწყვეტილება სათანადო დასაბუთების გარეშე მიიღო. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციტაძე განმარტავს.
გადაწყვეტილებაში, რომელსაც უარი ეთქვა ჩაბუქს ლტოლვილის სტატუსზე, ყველა გარემოება თურქეთში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილად შესწავლილი არ არის. მაგალითად, როგორი არის წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია, ასევე ის ფაქტი, რომ ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობის მიმართ გამოიყენება ანტიტერორისტული კანონმდებლობა და ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით კავშირები, ხარვეზები როგორი არის, რაზეც არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები საუბრობენ.
სახალხო დამცველის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული დასკვნები კი 8 ნოემბერს ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის თანახმად მოსარჩელე მხარემ სასამართლოს მტკიცებულებების სახით წარუდგინა.
ჩვენ წარუდგინეთ 600 გვერდზე მტკიცებულებები, როგორც სახალხო დამცველის დასკვნა, ისე სასამართლოს მეგობრის დასკვნები, ეს ახლავე არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნები, საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიცია კონკრეტულად მუსტაფა ენგელ ჩაბუთთან დაკავშირებით, ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში, როგორც პენიტენციარულ სისტემაში, ისე სასამართლოს სისტემაში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, მათ შორის ევროკავშირის, ევროსაბჭოს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციების დასკვნები. ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ამ ადამიანს მისი პოლიტიკური მკუთვნებიდან გამომდინარე მოელის წამება და არაადამიანური მოპყრობა თურქეთში.
ეს მოსალოდნელი საფრთხე თავის მხრივ უსაფუძვლოდ მიაჩნია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. მიმდინარე წლის 7 ივლისს სამინისტროს მხრიდან ჩაბუქისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის შემდეგ მინისტრი სოზერ სუბარი ამბობდა, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ევროპული დონის ციხეში მოხვდებოდა და წამებას არ დაექვემდებარებოდა. მოსარჩელე მხარე შესაბამისად მიიჩნევს, რომ სამინისტრო ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი მუსტაფა ემრე ჩაბუქს მისი სიცოცხლის საფრთხის შემცველი მტკიცებულებების იგნორირებით უთხრა და საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის გარდა ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ საერთაშორისო კონვენციას დაარღვია. თავისი უდანაშაულობის შესახებ 8 ნოემბერს სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუქმაც, ციტატა.
15 წელია საქართველოში ვარ, მე და ჩემი მეუღლე ვმუშაობთ საქართველოში. მასწავლებლის გარდა კოლეჯში ხელმძღვანელ თანამდებობასაც ვიკავებ. აქ მუშაობის მანძილზე 300-მდე თანამშრომელთან ერთად მუშაობდი. 1000-მდე მოსწავლე მყავდა, რომელმაც დაამთავრა კოლეჯი. ძალადობასთან არანაირი კავშირი არ მაქვს, არასდროს მქონია არავისთან ჩხუბი. მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ ძალადობა ჩემგან, ჩემი ბუნებისგან ძალიან შორსაა. თურქეთში მე მაბრალებენ თითქოს კავშირში ვარ ტერორისტებთან. ამით შეურაცხყოფა მომაყენეს. არც საქართველოში და არც თურქეთში არც ლეგალური და არც არალეგალური შეხება ტერორისტებთან არ მაქვს. მე არ ჩამიდანია დანაშაული, მაგრამ გაჩვენებენ, რომ ჩავიდინე.
აღნიშნა 8 ნოემბრის ხდომაზე მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა. 24 ნოემბერს სავარაუდოდ კიდევ ერთხელ დადგება დღის წესრიგში მისი წინა საექსტრადიციო პატიმრობის გაგრძელების საკითხი.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდება მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სასამართლო პროცესი. ამ პროცესზე განიხილება სარჩელი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის და მისი ოჯახისთვის დევნილის სტატუსზე უარის თქმის მინიჭების თაობაზე დღესვე გახდება ცნობილი სავარაუდოდ საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოსი ამ სტატუსის მინიჭებაზე ჩაბუქისა და მისი ოჯახისთვის. რადიო თავისუფლება თვალსადევნებს მუსტაფა ემრე ჩაბუქთან დაკავშირებულ პროცესებს და კვლავაც მოგაწვდით ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს აღინიშნება ტელევიზიის მსოფლიო დღე გაეროს ეგიდით და ეს თარიღი უკავშირდება იმას, რომ 1996 წელს სწორედ ამ დღეს ჩატარდა გაეროს ორგანიზებით ტელევიზიის პირველი მსოფლიო ფორუმი. ეს არის და ეს საბაბი ამ დღის აღნიშვნისა, თუმცა ჩვენთვის არის კიდევ ერთი საბაბი ვილაპარაკოთ, თუმცა რა გამოგვილევს მიზეზებსაც ამაზე საუბრის, ვილაპარაკოთ ტელევიზიაზე, ტელევიზიის გავლენაზე, ტელესივრცის, ტელემაუწყებლობის რეგულაციაზე საქართველოში. ის რომ ტელევიზიის გავლენა კვლავაც დიდი, ამას ადასტურებს გამოკითხვები, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ტელევიზია რჩება კვლავაც ინფორმაციის მიღების უპირველეს წყაროდ. და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ნატა ძველიშვილს. ის გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონ ნატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პრაქტიკულად დროის მონაკვეთი არ მახსენდება, რომ ტელევიზიის თემაზე არ იყოს მსჯელობა და დისკუსია სხვადასხვა საკითხზე. იქნება ეს საკმაოდ ხშირია ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემაზე, ზოგადად მაუწყებლობის რეგულაციის საკითხებზე. აგერ გუშინაც თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავისი მოსაზრება ერთ კონკრეტულ ინიციატივაზე. ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტელემაუწყებლობის რეგულაციის სფეროში და ეს ინიციატივა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ეკუთვნის. თუმცა ვიდრე ამაზე გადავალ ასევე მინდა მსმენელს მივმართო და როგორც ყოველთვის მსმენელს შეუძლია ჩვენს ეთერში მონაწილეობა და საინტერესო არის მათი მოსაზრება რაზე გავლენას ახდენს მათ ცხოვრებაზე ტელევიზია და როგორ ფიქრობენ ისინი ზოგადად სახელმწიფო ცხოვრებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ტელემაუწყებლობას როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ის თუ კი აქვს თავიანთი მოსაზრებები და ერთი საინტერესო საკითხი ჩვენ თავის დროზე 2 წლის წინ ვაშუქებდით ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენს მსმენელებს იმაზე თუ რას უკავშირდებოდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა რას მოიტანდა ის ტექნიკურად როგორ იყო ეს შესაძლებელი რა თადარიგი უნდა დაეჭირათ დაეჭირა მოსახლეობას იმისთვის რომ ეს მათთვის ნაკლებად მძგივნეული ყოფილიყო და პირიქით მოეტანა სიკეთე საინტერესოა ჩვენი მსმენელების გამოცდილება ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საკითხში გულისხმობ რას საინტერესო ტექნიკურად როგორ უყურებთ დღეს თქვენ ტელევიზორს რა საშუალებით ეს არის სატელიტური მაუწყებლობა ეს არის საკაბელო თუ აი სეტ-ტოპ ბოქსებით რომელსაც ითვალისწინებდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მე მაგალითად ეს ვერ შევძელი თბილისში თბილისის ცენტრალურ უბანში არ იმუშავა სეტ-ტოპ ბოქსმა და მე იძულებული გავხდი კლავაც გამეგრძელებინა ასე ვთქვათ გადახდა კონკრეტული კომპანიისთვის თანხი ისა იმისთვის რომ სახლში შევძლო ტელევიზორის ყურება. და თუ გაგვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას ძალიან საინტერესო იქნება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ საკითხის პარალელურად რაზეც თქვენ გუშინ გამოაქვეყნეთ განცხადება და მოსაზრება თქვენი ორგანიზაციისა, ბოლო დღეებში იყო აქტიური მსჯელობა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გარკვეული კომერციული ასე ვთქვათ საქმიანობის უფლებების მინიჭებაზე ინიციატივა იყო, რომელსაც ძალიან ისეთი კრიტიკა მოჰყვა. ჟურნალისტური წრეებში კერძო ტელეკომპანიებისგან ამაზეც მინდა თქვენი მოსაზრება რატომ არის მოდი ამით დავიწყოთ რადგან მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებელია და საქართველოს ყველა მოქალაქის ჯიბიდან ფინანსდება რატომ არის მუდამ ასე აქტუალური საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხი და რატომ იწვევს ის ასეთ ინტერესს პოლიტიკოსებისა მათ შორის.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ საზოგადოების ინტერესი ლოგიკური და ბუნებრივია. რაც შეეხება პოლიტიკოსების ინტერესს, არ ვიცი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვისი ინტერესია, მაგრამ ფაქტია, რომ ცვლილებები, რომელიც ინიციატივას ეკუთვნის საზოგადოებრივი მაუწყებელს, ჩვენ შეფასებით დააზიანებს მთლიანად მედია გარემოს. და უარყოფითად აისახება მათ შორის კომერციულ ბაზარზე და შესაბამისად სხვა კერძო ტელეარხებზე. მსმენელს რომ აუხსნათ, რას გულისხმობს ეს ცვლილებები, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველი, ეს გახლავთ ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სურს დამატებით მიიღოს კომერციული შემოსავლები, ანუ გაიზარდოს სარეკლამო და სასპონსორო დრო და ასევე გავიდეს შესყიდვების კანონმდებლობიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ რიგ პროდუქტზე, რაც ეხება ინტელექტუალურ პროდუქტს, ის აღარ ისარგებლებს სახელმწიფო შესყიდვებით, ანუ ღიად აღარ იქნება ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული. ჩვენ შეფასებით აქ იზრდება კორუფციის რისკები, ანგარიშვალდებულება მცირდება, გამჭვირვალობა და ბუნებრივად კორუფციის რისკებს ხედავთ აქ. რაც შეეხება კომერციულ ბაზარს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი ჯერჯერობით უცნობია, რა იქნება, როგორ შევძლებთ ჩვენ ამ თანხების თვალყურის დევნებას, როგორ იხარჯება, ხოლო რაც შეეხება სარეკლამო შემოსავლების ზრდას, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავალი ბიუჯეტიდან არის მთლიანი სატელევიზიო სარეკლამო ბაზრის 9%-ზე მეტი. ანუ მას ისედაც აქვს დიდი უპირატესობა სხვა კერძო მაუწყებლებთან შედარებით და შესაბამისად ზრდა მისი სარეკლამო და სასპონსორო შემოსავლების გამოიწვევს ერთის მხრივ იმას, რომ წაართმევს ის სხვა ისედაც ძიმე მდგომარეობაში მყოფ კერძო არხებს. მეორე, მათ შეუძლიათ რომ დააწესონ დემპინგური ფასები, ანუ ბევრად დაბალი ფასები.
ის გარანტირებული აქვს თქოს.
კი, იმიტომ რომ მათი ინტერესი არ არის კონკურენცია და ასევე მთელი ეს ჯამში რომ შევხედოთ საერთო სურათს, რა სიტყვას საზოგადოებრივ მაუწყებელი, ეს არის გამონაკლისების დაშვება და ეს არის მისი უპირატესობის ზრდა. თუმცა რატომ არის ეს აუცილებელი? ამის დასაბუთება არ არსებობს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსების პრინციპის თავობაზე ეს არ არის ერთადერთი ინიციატივა. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა წარმოადგინა ასევე ინიციატივა, რომ მონგოცირიძემ, რაც უკავშირდება ასევე დაფინანსების პრინციპს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა, რომელიც იზრდება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის
ზრდის. ეს არის წესმოქმედი დაფინანსების სისტემა. მათი ინიციატივა არის, რომ პროგრამა, ან თვითონ განისაზღვროს ყოველწლიურად პარლამენტმა განსაზღვროს მაუწყებლის დაფინანსება, რაც ცხადია პოლიტიკურ გავლენებს ზრდის და ჩვენ ძალიან უარყოფითად ვუყურებთ, ფიქრობთ, რომ ამაზე განხილვა არც იქნება, იმიტომ რომ იმ პირობებშიც კი, როდესაც ავტომატურად განისაზღვრება მაუწყებლის დაფინანსება, მაინც ხედავთ რა მდგომარეობაშია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, როგორ ხდება იქ გავლენები და იმ პირობებში, როდესაც პარლამენტს ექნება პირდაპირი ბერკეტი იმის, რომ მან გაუზარდოს ან შეუმციროს დაფინანსება, ცხადია მანიპულირებისა და მასზე ზემოქმედების ბერკეტი უფრო მეტად გაიზრდება.
ეს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში 10:10 და 16 წუთი სრულდება საქართველოში. დღეს დილის საუბრებში ტელევიზიაზე ვლაპარაკობთ. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. რამდენად მისაწვდომია დღეს ეკონომიკურად გულისხმობ ტელემაუწყებლობა თქვენთვის? რა გამოიწვია თქვენთვის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ? რა საშუალებით, რა ტექნიკური საშუალებით იღებთ სატელევიზიო სიგნალს? თქვა თუ ხდით კერძ რომელიმე კერძო კომპანიას, თუ სარგებლობთ ეგრეთ წოდებული set-top box-ებით, რომლებიც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის თავის დროზე უფასოდ დარიგდა, გარკვეული ნაწილი იძულებული გახდა შეეძინა ის, მეცცადე შევიძინე, თუმცა თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში შეუძლებელი იყო ამ set-top box-ის საშუალებით.
ამის რამდენი შეიძლება არსებობდეს, რატომაც ვერ შეძელით თქვენ ამ მაუწყებლობის მიღება? შეიძლება ეს იყოს ანტენის ბრალი, set-top box-ის გაუმართავების, ან უბრალოდ ქსელის
მდებარეობის ბრალი აღმოჩნდა და სამწუხაროდ ხო გამოსავალი ჩემთვის იყო ისევ ის, რომ რომელიღაც კომერციულ კომპანიას დავუკავშირე.
იმიტომ რომ თბილისს უნდა ფარავდეს როგორც სახელმწიფო set-top box-ი, სახელმწიფო multiplex-ს, ასევე კერძო multiplex-ს.
და ამ ქსელის განვითარებაც იყო ერთ-ერთი გამოწვევა, ხომ? როცა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლაზე იყო ლაპარაკი, არ მხოლოდ გამოწვევა ვალდებულებაც. და ამაზეც ვილაპარაკებთ, სმენელი ყავს ერთი უკვე ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათო, ნინო.
გისმენთ.
ეს არის თქვენს თომას და მე ესეთი გითხრა მაქვს. რა შეიძლება აუცილებლობის შეცვლა, სიხილის შეცვლა, უფრო თანამედროვე დონეზე გადასვლა კონასთან ხარისხის ამაღლებას? Ну, практикулат ჩვენ სადაც ვინსავთ, მაგრამ პრობლემა გამოჩნდა შეტოპოქტების უხარისხობა, იმიტომ რომ ეს მოწყობილები ძალიან მალე გამოდიან ყობრიდან, მაგრამ მოსახლეობა მაინც აჩია რომ ვისაც სახში ინტერნეტი აქვს, პრაქტიკულად ჩვენ ვიცით, რომ ინტერნეტ პაკეტის მეშვეობით შეიძლება მიიღო უფრო მაღალი ხარისხის მაუწყებლობა და შეიძლება კიდე პლუს ამას უკანას გადაახვიო რამდენიმე დღით, მართალი ეს დღეები უკვე შეამცირეს რატომღაც. ასევე ისევ აქტუალური დარჩა კაბელი ხარისხიდან გამომდინარე, რომ მართლაც ეს set-top box-ი ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის მისი უხარისხობიდან გამომდინარე, რადგან ეს ყველაფერი არის ჩინური. ხოლო რაც შეეხება ტელევიზიას, თავდაპირველად უნდა თქვენს თემასთან ეს კითხვა მაქვს. ჩვენ თუ გვინდა ტელევიზია იყოს ერთ-ერთი მომხრე იმ მონოპოლიზაციის კედლის დამრყვევისა, რაც არსებობს სექტორში, კერძო სექტორში პრაქტიკულად, ჩვენ სახელმწიფოს მოხალაკეები უხთით რა ფულს ტელევიზიას და იქი შეიძლება იმის მიათეც უყურებთ, რასაც სხვა ტელევიზიებში ან რასაც უფრო ვიღებთ ინტერნეტის მეშვეობით, ამით ტელევიზია ჩვენთვის მაგალითად გახდა მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ინტერნეტის მეშვეობით უფრო ბევრი ინფორმაციას ვიღებ, იქ უფრო მალე ვწერდება ყველაფერი სიახლე, ყოველგვარი აქციალის გარდა, თუ მართლა ის ამორალურია, არის ამას ტელევიზია ვერ აღწევს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფილტრია და ძალიან დიდი პოლიტიკური ინტერესები. მე მგონია რაღაცა ნაწილი კერძო სექტორის ის რეკლამებისა, რითიც კერძო სექტორი სარგებლობს
უნდა მიიწე ტელევიზია, ეს შეიძლება იყოს 10%, 5% როის რეკლამების რაოდენობა, მაგალითად, თუ სხვა ტელევიზიაში გადის კერძო სექტორში დღეში 10-ჯერ, 20-ჯერ, ტელევიზიაში სიმბოლურად გავიდეს დღეში 1-ჯერ, მაგალითად, ეს ყველა ფირმა ესე ეს გავდის გადანაკლის გადაცემში, იმიტომ რომ ეს არის სრული მონოპოლია, რასაც აკეთებენ არასახელმწიფო ტელევიზიები და მე მგონი ამაში მაგალითად თვითონ ტელევიზია უნდა იმისთვის, როგორც იცი არა რომ სახელმწიფო ტელევიზია თავისი უნათობიდან გამომდინარე და საბჭო ურიგირებულებიდან გამომდინარე დღესდღეობით იცი როგორც ის გვევორმოსდამიანეთის კონვენციის მეშვეობით იმატება გახდეს ისე მონოპოლისტი. ეს არ უნდა იყოს პაკეტი 50+1 სახელმწიფო ტელევიზიას, ან 50-1 სახელმწიფო. ეს შეიძლება იყოს 10-15%. და თუ ეს გამოიწვის ხარჯების მატებას, მაშინ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ტელევიზიამ ის ხარჯები რასაც აიღებს რეკლამიდან ჩამოიჭრას ჩვენი ჯიბიდან და ფინანსებიდან, იმიტომ რომ ის არ ფიქრობს და არ აინტერესებს მას რეიტინგი, ხო? მაშინ იყოს როგორც დამოუკიდებელი მაგალითად კერძო ტელევიზია და ჩვენ მას ან შევყიდოთ ან არა, მით უმეტეს თუ ფულს არ გადაიღებთ და ისიც იზრდებს რეკლამით, როგორც ხები, ის სახელმწიფოს ფული შეიძლება სოციალურად მოახორთ, იმიტომ რომ ერი არის გაცვეთის ზوارზე მისულია რა.
დიდი მადლობა
და ამგვიყვანა მოცნებამ და მეორე ფულში ქეხავს ახლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელ შეხო, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ საკითხს ბევრს და მათ შორის იმას საერთოდ არის თუ არა საჭირო იმის რომ მოსახლეობისგან დაფინანსდეს რომელიმე ტელევიზია.
პირველ რიგში უნდა ვუთხრა მას, რომ საზოგადოებრივმა უწყობას დღესაც აქვს რეკლამო შემოსავლები, არ არის აკრძალული სპორტულ რეპორტაჟებში და მუსიკალურ ფესტივალებში, ამგვარ გადაცემებში ბუნებრივი ინტერვალების დროს მათ აქვს შესაძლებლობა რომ განათავსონ რეკლამა, შესაბამისად ისინი დაახლოებით 2-3 მილიონს იღებენ სარეკლამო ბაზრიდან ისედაც, რასაც აჩვენებს გამოქვეყნებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია. რა შეეხება დაფინანსებას, მე უკვე აღნიშნე, რომ საზოგადოებრივმა უწყებელი სარეკლამო ბაზრის ნახევარზე მეტს ფლობს ბიუჯეტი, თუ შევადაროთ პროპორციას, ისედაც აქვს მას ეს უპირატესობა სხვა კერძო მაუწყებლებთან, ძალიან ძიმია მდგომარეობა სარეკლამო ბაზარზე, იმიტომ რომ ცირდება და შესაბამისად სხვა მაუწყებლებს უწევთ გადარჩენისთვის ბრძოლა და ამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ არ არის სწორი ამ ეტაპზე კიდევ დამატებით ზრდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის და შემოსავლების, მაშინ როდესაც 6 მილიონით კიდე იზრდება მათი შემოსავლები მომდევნო წელს, იმიტომ რომ შიდა პროდუქტი გაიზარდა და ავტომატურად გაიზარდა მათი შემოსავლებიც. რა შეეხება სეტო ბოქსებს, როგორც აღნიშნე, შეიძლება ეს იყოს სეტობოქსის გაუმართავობა, ანტენის გაუმართავობა, ან თვითონ ქსელის პრობლემა. ქსელთან დაკავშირებით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირველი ეს არის ის, რომ როდესაც ჩვენ გადავედით ციფრულ მაუწყებლობაზე, ის ადამიანები, რომლებმაც ვერ შეიძინეს სეტობოქსები, განსაკუთრებით საზღვისპირა რეგიონებში, როდესაც ჩართავდნენ ტელევიზორს, მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ მეზობელი ქვეყნების არხები მიიღოთ. მხოლოდ მაგალითად რუსული არხები, აზერბაიჯანული არხები და ასე შემდეგ. შესაბამისად იმის გამო, რომ ვერ მოხდა კარგად გავრცელება ინფორმაციის, ვერ შეიტანა სახელმწიფო მიქ სეტობოქსები, კერძო კომპანიებმაც არეაქტიურეს, ფინანსური შესაძლებლობები არ ჰქონდა მომხმარებელს, ფაქტობრივად დარჩნენ ისინი აი ამ მეზობელი ქვეყნების არხების ამარა. სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო პერიოდში აღარ ჩაგვიტარებია რაიმე მონიტორინგი ამ მიმართულებით და მე არ ფლობ ინფორმაციას ბოლო წელს რაიმე შეიცვალა თუ არა, თუმცა 2016 წლის თებერვლის მონაცემებია, რასაც ეხამებ საუბრობ. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ რამდენიმე მულტიპლექსი, ანუ მარტივად რომ თქვათ ქსელი, უნდა ყოფილიყო აგებული ისე, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, მათთვის ვინც მანამდე უფასოდ იღებდა მაუწყებლობას, თუმცა აქაც აღმოჩნდა პრობლემები. არაერთი რეგიონი დავაფიქსირეთ ჩვენ IDFI-ის პროექტის ფარგლებში, სადაც საერთოდ შეუძლებელი იყო მაუწყებლობის მიღება. და ამაზე რა თქმა უნდა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ უნდა იმუშაოს, მათი ვალდებულება ის, რომ შეამოწმოს კომპანიები, რომლებსაც გადაეცათ ქსელი, დაიღეს ვალდებულება, რომ დაფარავდნენ, რამდენად კარგად ასრულებენ ისინი ნაკისრ ვალდებულებებს. თუმცა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან დაკავშირებით ასე უნდა აღნიშნოთ, რომ ცოტა არ იყოს და უცნაურია ამ ორგანოს ქცევა ბოლო პერიოდში, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისია უნდა იყოს დამოუკიდებელი ორგანო და ხელს უნდა უწყობდეს ბაზრის განვითარებას და თანაბრად უნდა იცავდეს როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ასევე კერძო მაუწყებლის უფლებებსა და ინტერესებს, მათ გამოაქვეყნეს საკუთარი მოსაზრებები და თქვეს, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკანონმდებლო ინიციატივას. სრულიად მიუღებელია ჩვენთვის ასეთი პოზიცია იმ ფონზე, როდესაც კერძო მაუწყებლების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ ყველა არა, აპროტესტებს ამ კანონს. ჩვენ ხუმრობდით კიდეც, რომ რუსთავი ორი იმედი ობიექტივი ერთი მიზნისთვის გაერთიანდა და ერთ პოზიციაზე დგას. წარმოიდგინეთ, რამხელა კონსენსუსი არსებობს ამ საკითხზე კერძო სექტორს შორის. და ამ ფონზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია იძახის, რომ მე მხარს ვუჭერ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. სწორედ კომისიის ინიციატივა თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა საკითხების, რაზეც თქვენ ახსენეთ დასაწყისში,
აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, აუცილებლად ცოტა დრო გრჩება შედარებით ამ ნაწილის დასრულებამდე და შეიძლება დავიწყოთ, მაგრამ მანამდე მინდა ერთი რამ კითხოთ მსმენელს, მინდა შევახსენო, რომ შეუძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში და ძალიან საინტერესო იქნება, ვიცი რომ რეგიონებში გვისმენენ და საინტერესო იქნება, ეს ბუნებრივია, რაიმე გამოკვლევად და მათ არ გამოდგება, მაგრამ საინტერესო იქნება ინფორმაციის მიღება მსმენელისგან საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში რა ტექნიკური საშუალებებით ახერხებენ ტელესიგნალის, სატელევიზიო სიგნალის მიღებას, რა იყო მათთვის და რა არის მათთვის ანალოგურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და ეს გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელ გადაცემაში. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. სმენელი გვყავს ხაზზე, აღარ დაგველო და ბოდიშ გიხდით. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. სმენელმა ახსენა, წინა სმენელმა ინტერნეტ მაუწყებლობა, თქვათ, ტრადიციული მაუწყებლობის, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ინტერნეტშიც არის, ხო, ინტერნეტ ტელევიზიები. რადიო თავისუფლებასაც დაუგროვდა ამაში გარკვეული გამოცდილება და რამდენად ხედავთ ამას, ერთი არის მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი თავად ინტერნეტზე წვდომა.
კი, აი თუნდაც აღმენიშნამეც, ბოლოდროინდელი კვლევები აჩვენებს, რომ ინტერნეტის როგორც ინფორმაციის მეორადი წყაროს ხელმისაწვდომობა არის გაზრდილი და ფაქტობრივად ტელევიზიის შემდეგ ინტერნეტი სახელდება ინფორმაციის წყაროდ, თუმცა იმის გამო, რომ ტელევიზიასთან შედარებით ბევრად ნაკლები ხელმისაწვდომობა ინტერნეტზე, შესაბამისად მომხმარებელიც ნაკლები ყავს. როგორც კი ტელევიზიის თანაზომადი და ასეთივე რაოდენობის ხელმისაწვდომობა ექნება ინტერნეტს, მე დარწმუნებული ვარ, მისი მომხმარებლების რაოდენობა ბევრად გაიზრდება.
ინტერნეტზე მისაწვდომობის საკითხზე ჩვენ უახლოს მომავალში კიდევ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო პროექტზე. ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაიონებს რაც შეეხება, სეტობოქსებზე კი ითქვა უკვე სვენელმა, ისაუბრა, რომ ხარვეზებით მუშაობს, თვითონ სეტობოქსებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ გადაცემის ხარისხით ხარვეზებით მიმდინარეობს და ერთ საკითხი მაინტერესებდა, განიხილება თუ არა საერთოდ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საერთოდ გაიყიდოს და გახდეს კომერციული, როგორც ვთქვი, უმრავ ბევრ ქვეყანაში არის და სახელმწიფოს ამით არაფერი არ უშავდება და რავი, ესეც საკითხი საერთოდ განიხილება, ვინმე დასვა ესეთი ამე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. წინა მსმენელის ესე მინდოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეაზე და აგერ მეორე მსმენელი აყენებს ამას ეჭქვეშ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი კითხვა ისმება საზოგადოებაში, რაც ფიქრობ, რომ გამოწვეულია სწორედ მენეჯმენტის არასწორი მოქმედებებით, იმით, რომ ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის ხორცშესხმა ვერ მოხერხდა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ არსებობს როგორც ჩანს ამის პოლიტიკური ნება და მას შემდეგ, რაც ახალი მენეჯმენტი მოვიდა და პრინციპში დაიხურა არსებული გადაცემები, აი ეს კითხვა სულ უფრო აქტუალური გახდა და ედგვარი ნიჰილისტური დამოკიდებულება გააძლიერა საზოგადოებაში. რაც როგორც უკვე აღნიშნე დამძულად სამწუხაროა, განსაკუთრებით ისეთ პოლარიზებულ გარემოში, როგორიც ჩვენ გვაქვს, როდესაც ვხედავთ, რომ ერთი არხი არის ერთი კონკრეტული ძალის მიმართ ლოიალური, მეორე არხი მეორე პოლიტიკური ძალის მიმართ ლოიალური და აი ამ სივრცეში უფრო ღირებული ხდება საზოგადოებრივი უწყვლის არსი და ფუნქცია, იმიტომ რომ სწორედ მან უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, როდესაც აუდიტორიას აღარ დაჭირდება სხვადასხვა არხზე გადართვა, იმისთვის რომ წარმოდგენა შეექმნას რა ხდება და გაიგოს სიმართლე და მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. ამ ფონზე ხედავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფაქტობრივად ხელისუფლების და მართველი პარტიის გაშუქებას ანდომებს ყველაზე დიდ დროს, რაც მონიტორინგის ანგარიშებით დასტურდება. ყველაზე მეტი გაშუქება სწორედ ხელისუფლების მერობის კანდიდატს ჰქონდა, პოზიტიური ტონი სწორედ, მოკლედ, ტელეკომპანია
გულისხმობს საარჩევნო კამპანიას.
ის საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ანუ მას შემდეგაც ხედავთ რა ხდება ეთერში, რამდენად პოზიტიურია მათი გაშუქება ხელისუფლების. ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მაუწყებელი შორს არის იმ ფუნქციისგან, რაც მას აკიცრია, შორს არის იმ პრიორიტეტებისგან, რაც მასე არის, რაც სამეურვეო საბჭოს მიერ არის გაწერილი.
ასე მნიშვნელოვანია თავისუფლება კომერციული ინტერესებისგან, ხო?
კი, და სწორედ ამას ვამბობთ, რომ თუ კი გაიზრდება სპონსორობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ კომერციული გავლენისაგანაც ვერ იქნება თავისუფალი.
ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 11-ის ნახევარი შესრულდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების როა. ნინო როდონაიას დაუთმოთ ეთერს რამდენიმე წუთით, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ტელევიზიაზე, ტელემაუწყებლობაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ვლაპარაკებთ ქარტის მოსაზრებაზე, ერთი ინიციატივის თაობაზე, რაც სატელევიზიო მაუწყებლობის რეგულაციას უკავშირდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსის ჯაველინის მიყიდვას. ამის შესახებ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალება იუწყება პენტაგონის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის და უსაფრთხოების აგენტოს პრეს სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. სარაკეტო კომპლექსის ღირებულება $75 მილიონია. სააგენტოს ინფორმაციით, დოკუმენტი დასამტკიცებლად გაეგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს. საქართველოს მთავრობა სურს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეიძინოს 410 ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა, 71 გამშვები კომპლექტი, 10 სასწავლო კომპლექსი და 10 საბრძოლო მუხტი. 70 საბრძოლო მუხტი ამავე წყაროს ინფორმაციით კარიგების მიზნით საქართველოსში გაემგზავრებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლები. ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ საქართველოსთვის სარაკეტო კომპლექსის შესაძლო მიყიდვა არ შეცვლის რეგიონში საბაზისო სამხედრო ბალანს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო თანამშრომლობის და უსაფრთხოების სააგენტოს პრესსამსახურის განმარტებით შეტყობინება საქართველოსთვის ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსის შესაძლო მიყიდვის თაობაზე საჯაროდ გამოქვეყნდა კანონმდებლობის აღსრულების მიზნით და ეს არნიშნავს, რომ გარიგება უკვე საბოლოოდაა გაფორმებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა ჩრდილოეთ კორეა დააბრუნოს ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების ნუსხაში. ტრამპის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმმა უნდა შეწყვიტოს უკანონო ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები და საერთაშორისო ტერორიზმის მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ფხენიანის უკანონო ქმედებების მაგალითებად დაასახელა მალაიზიაში ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძმის მკვლელობა და ამერიკელი სტუდენტის ოტო უორმბიერის გარდაცვალება, რომელმაც 17 თვე გაატარა ჩრდილოეთ კორეის საპატიმროში. ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხიდან ჩრდილოეთ კორეა 2008 წელს ამოიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მმართველმა პრეზიდენტმა უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა. ფხენიანის თანხმობის სანაცვლოდ თავის ატომურ ობიექტებზე შეეშვა საერთაშორისო ინსპექტორები. ეს პირობა ჩრდილოეთ კორეამ მალევე დაარღვია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უმცროსი ჯორჯ ბუშის მიერ 9 წლის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას გულუბრყვილო შეცდომა უწოდა და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხაში ადრეც უნდა დაებრუნებინათ. საქართველოს იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების დელეგაცია. ნამწუთებში დელეგაციის წევრები თბილისში ხვდებიან სახელმწიფო მინისტრ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილს. მანამდე კი დილით ადრე პირველი შეხვედრა გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელთან თამარ ჩუგოშვილთან. ამ შეხვედრის შემდეგ თამარ ჩუგოშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები დაინტერესდნენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების რა ნაწილი დაფარა საქართველოში განხორციელებულმა საკონსტიტუციო რეფორმამ. გარდა ამისა, ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხებოდა ასევე საკანონმდებლო სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებს, როგორც პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა განაცხადა, დღევანდელი შეხვედრა დადებითი იყო და ძირითადი თემა სწორედ საქართველოში განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმა იყო. ზოგადად, ვენეციის კომისია ევროსაბჭოს ორგანოა და მათთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, განსაკუთრებით ევროსაბჭოს თანამშრომლებისთვის, ის რეკომენდაციები, რომლებიც ვენეციის კომისია მოგცა და რომელიც საქართველოს პარლამენტმა გაითვალისწინა, განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. დღის განმავლობაში ევროსაბჭოს ვენეციის უკაცრავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები შეხვდებიან საქართველოს საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებს. დღის მეორე ნახევარში კი შეხვედრებს გამართავენ იუსტიციის მინისტრთან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან და საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ტელევიზიაზე, ტელემაუწყებლობაზე საქართველოში, გამოწვევებზე, რაც დღეს არის. დღეს ტელევიზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება გაეროს ეგიდით და ეს მას ვიყენებ საბაბად, რომ რამდენიმე საკითხს შევეხოთ დღევანდელ ეთერში, რაც ახლა აქტუალურია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მასწავლებელი დირექტორი და გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო ნატა, მსმენელი ყავს, მოდის ვნახოთ ჯერ ისეთ კმასურს, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მესმე თქვენ სტუმარს და აი ქალბატონო, უშუალოდ ხა ტელევიზიას საუბრობ, მაგრამ მე აი მაინტერესებს თქვენ რადიოსთან დაკავშირებით ერთ პატარა შეკითხვა მექნება და აი ქალბატონო, აი როდესაც საუბარია სახელმწიფო მაუწყებელზე რადიოში და თქვა როდესაც რადიოში არის ეგეთი საავტორო გადაცემები და როდესაც აი ერთ-ერთი რომელიმე საკითხს თქვა ნებისმიერ სიხმა თუნდაც პოლიტიკური საკითხები თქვა 37 წლების ან და თქვა სხვა საკითხები აი ხდება მაშინ ამ საკითხების ცალმხრივად განხილვა და საპირისპირო აზრის წარმომადგენლებს ახავს და აი რამდენად ოდესაც ეგეთ არის ჩემი უფლება, ჩემი არხია და რაც მის გადაცემა, რასაც მინდა იმას გავიხვათ, იმას მოსა. ეს რამდენად სამართლიანია მსმენელებსაც არ ხდება მსმენელების აზრის გათვალისწინება და თვითონ თავისი აზრი უნდა თავს მოგახდა. მეორე კიდევ, აი კარგი მსმენელი ყოველთვის შეიძლება თქვენი გადაცეს, მაგრამ აი როდესაც რეფორმები ხდება და ციფრულზე გადაცემა, ჯერ კიდევ შევებღებლობ თქვენს ყველა გადაცემას და როდესაც შევძლებ მივიღოთ აი თქვენი გადაცემები პირვანდელი რეჟიმითა და გადაცემების ნუსხით. მადლობთ პასუხისათვის და ბოდიში.
გმადლობთ. ეს ციფრულს არ უკავშირდება. რაც შეეხება ვთქვათ აზრის მრავალფეროვნებას, ის რაზეც მენელმა იკითხა, ხო, მსმენელების ინტერაქცია, ფორმატის საკითხი ალბათ და რედაქციის გადასაწყვეტი,
რა ვიცი. ხოლო ეხლა სიზუსტის პრობლემა თუ არის, ან მიკერძოებულად ინფორმაციის გაშუქების არასწორი ფაქტების, ეს პრინციპი, ეთიკური პრინციპია და არ მიემართება მხოლოდ რადიოს, ყველა ტიპის მედია საშუალება ვალდებულია, რომ მიუხედავად იმისა, ეს საავტორო გადაცემა თუ არ არის საავტორო, დაიცვას სიზუსტის პრინციპი და არ გაუკეთოს დირეჟირება არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ხოლო რაც შეეხება მსმენელების აზრის გათვალისწინებას და მათ ინტერაქციას, ეს ფორმატის საკითხია, სარედაქციო დამოუკიდებლობის საკითხი, არჩევანი ამ ჟურნალისტის და და თავისუფალია ის ამარჩევანში.
ხო, და რავით რადიო გადაცემები ნაკლებად მახსენდება, მე თვითონ რადიო მსმენელი ვარ აქტიური, ნაკლებად მახსენდება, სადაც არ იყოს ეს ინტერაქცია, სადაც კონკრეტულ თემაზე ჰქონდა ასე ვთქვათ უკმაყოფილება, 37 წლის შეფასება ახსენა მან. ამაზე ჩვენს გულაპარაკია ჩვენს ეთერებში და კიდევაც მიუბრუნდებით ეს თემა კვლავაც აქტუალურია და მოვისმენთ ამ კონკრეტულ მსმენელის მოსაზრებებსაც. მინდა ახლა გადავიდეთ საკითხზე, თქვენი ორგანიზაციის გუშინ გამოქვეყნებულ მოსაზრებაზე, რაც უკავშირდება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივას და ეს კი დაკავშირებულია მაუწყებლობის შინაარსის რეგულირებასთან, შემიძლია ასე ვთქვა ზოგადად.
კი, იმიტომ რომ ამ
ძალაპარაკი ხო ჯერ ეს
უფრო ახსნათ ჯერ ამ შემოთავაზებული ცვლილებებით, რაც მათი განმარტებით მიზნად ისახავს ევროდირექტივის გათვალისწინებას და შესაბამისობაში მოყვანა აქაური კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან, ერთ-ერთი ჩანაწერი ითვალისწინებს მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ მუხლის თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანას, რომელიც ეხება დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს, მოწოდება შუღლის გაღვივებას, ისგენომის პროპაგანდას, ანუ შინაარსობრივ საკითხებს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, თუ კი რომელიმე გადაცემაში გამოიყენებდნენ სიძულვილის ენას, დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს, ეს მხოლოდ თვითრეგულირების საკითხი იყო, ანუ მოქალაქე შეეძლო მიემართა თავად მაუწყებლისთვის ან მოემართა ქარტიისთვის და შემდეგ ჩვენთან საბჭო იმსჯელებდა იმაზე, დაირღვა თუ არა დისკრიმინაციის პრინციპი და იყო თუ არა აქ დარღვევა. ანუ თავად ჟურნალისტ ები შეთანხმდებოდით იყო თუ არა ასეთი დარღვევა. ახლანდელი ინიციატივით უკვე ეს ფუნქცია ენიჭება კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას თავად შეეძლება გადაწყვიტოს რომელი აი ამ კონკრეტული მუხლის შესაბამისად სიძულვილის ენის გამოყენებისას დარღვეული იყო თუ არა ეს მუხლი და დაასანქციოს მაუწყებელი. მე აქ შეგახსენებთ 2007 წლის 7 ნოემბერს, სწორედ 56-16 მუხლის საფუძვლით შეიძლება ასე ითქვას და სანქციეს ტელეკომპანია იმედი. ფულადი ჯარიმი და ამას მოყვა შემდეგ უკვე ლიცენზიის გაუქმება. ჩვენი შეშფოთება იწევს იმას, რომ ეს საკითხი, ამ საკითხის თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა ფაქტობრივად ბერკეთ საძლევს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას საკონტროლოს პროგრამების შინაარსი. დღეს შინაარსი მხოლოდ თავად მედია საშუალების გადასაწყვეტია. და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ის, რომ თავად მარეგულირებლის მიმართ საზოგადოების ნდობა არის დაბალი. ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მათ მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ვახსენე ერთ-ერთი მაგალითად.
პოზიციის გამოხატვის სახით, ხო?
კი. და მათი სანქცირება მაუწყებლების. და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს ეჭვი, რომ შესაძლებელია სწორედ კეთილსინდისიერი მაუწყებლების საწინააღმდეგოდ იყოს გამოყენებული ეს მუხლი, არა იმ მიზნით, რაც თავისთავად იგულისხმება. მათი არგუმენტი არის ის, რომ ევროდირექტივა ავალდებულებს მათ, რაც რეალურად ასე არის, რომ დირექტივაში წერია, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა სიძულვილის ენის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, შუღლის გაღვივების თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ როგორი იქნება ეს მექანიზმი, ეს დამოკიდებულია თავად სახელმწიფოზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხის რეგულირებიდან თვითრეგულირებიდან რეგულირებაში გადატანა კი არ არის ეფექტიანი მექანიზმი, არამედ თვითრეგულირების გაძლიერება უნდა იყოს ის გზა, რითიც შესაძლებელია ჩვენ მოვაგვაროთ ეთერებში სიძულვილის ენის გამოყენება. თორე სხვა შემთხვევაში ფაქტობრივად კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს ექნება შესაძლებლობა, რომ რაც არ მოეწონებათ, რასაც მიიჩნევენ სიძულვილის ენად, ყველაფერზე მიმართონ კომისიას, კომისია მოიკვლიოს და ასანქციოს მაუწყებელი. თვითრეგულირების მექანიზმის ეფექტურობის გაუმჯობესებაში რას გულისხმობთ? დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ყველა მაუწყებელი ვალდებულია, რომ ჰქონდეს საჩივრების განხილვის მექანიზმი. ანუ თუ კი მოქალაქე მიმართავს მაუწყებელს, ისინი ვალდებულები არიან, რომ განიხილონ ეს საჩივარი. მაგრამ აქ არის ერთი დათქმა: მხოლოდ დაინტერესებულ პირს აქვს მიმართვის უფლება. მაგალითად, ქარტიაში ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ნებისმიერი ჟურნალისტის წინააღმდეგ მომართვა. მაშინ როდესაც თავად მაუწყებელში მხოლოდ დაინტერესებულ პირს, დაინტერესებული პირი არის ის, ვისაც უშუალოდ შეეხო გადაცემა. მაგრამ დისკრიმინაციის შემთხვევაში ფაქტობრივად არავინ არ არის. იმიტომ რომ თუ კი მოწოდება სიძულვილი სენა გამოიყენეს მაგალითად ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, შესაძლებელია ამ მიმართვის საშუალება ვერ დაადგინო კონკრეტულად ვიზე იმოქმედა ამან. ხისიერი რეაქცია შეიძლება არ მოყვეს ამას. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ
თუმცა ყოველას შეუძლია ალბათ ვინც ჩათulis რომ შეეხო, ხო?
მაგრამ შეუძლია მაუწყებლოს ჩათვალოს რომ ის არ არის დაინტერესებული პირი. ისევე როგორც მაგალითად მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. მე შეიძლება მიმაჩნდეს რომ ტელეკომპანია არის მიკერძოებული, მაგრამ ვერ შევიტანო საჩივარი, იმიტომ რომ უშუალოდ მე არ შემეხო ეს მიუკერძოებლობა. ამიტომ ჩვენი მოსაზრება არა, უნდა გაფართოვდეს დაინტერესებული პირის ცნება. ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს მიმართვა ტელევიზიისთვის და მათი გახსნა, მაგალითად რუსთავიორმა გააფართოვა ეს ცნება თავიანთი ინიციატივით და ყველა მოქალაქის საჩივარს განიხილავენ. მიუხედავად იმისა, არის ის დაინტერესებული პირი თუ არა, ამით ხელი არ შეშლიათ მათ. ანუ თუ კი მაუწყებლის თავარი მიზანი არის გაუმჯობესება და პასუხისგებლობის გაზრდა, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ვინ მომართავს? თუ კი ვინმე მიმითითებს რომ შეცდომა დავუშვი, ჩემი მიზანია რომ ვიმუშაო ამის გაუმჯობესებას, რა მნიშვნელობა აქვს გამცხადებელი ვინ არის? ამიტომ ვფიქრობ რომ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ყველა სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ, რომ ერთის მხრივ გაფართოვდეს ეს ცნება, მეორე ის რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ თვით რეგულირების მექანიზმს და მოქალაქეებმა იწყონ მიმართვა, მაგალითად ქარტიაში უკვე 47 საქმე გვაქვს წელს განხილული და 60-ზე მეტი განცხადება მივიღეთ. მაშინ, როდესაც მთლიანად მაუწყებლების საერთო ჯამი წლის განმავლობაში მიღებული საჩივრების განხილული საჩივრების 20 არ აღემატება. იმიტომ რომ არაეფექტურია, იმიტომ რომ არა აქვს მოქალაქეს საშუალება მიმართოს და განიხილონ მათი საჩივარი. არა წარმოებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მონიტორინგს. მაგალითად,
რამდენად ეფექტიანად მუშაობს, ხომ ეს?
რატო ხდება ეს რომ დაბლამი ეს განხილული საქმეების რაოდენობა, რატომ ხდება ის რომ ზოგიერთ მაუწყებელს ვებგორდეც კი არ აქვს გამოქვეყნებული ინფორმაცია როგორ შემიძლია მე მოქალაქე მივმართო მას? წერილი უნდა ჩაობარო, მეილზე გავაგზავნო, ვის სახელზე დავწერო, რა ფორმით დავწერო? შეიძლება რომ აი ეს მექანიზმები ავამუშაოთ და თუ კი არ იმუშავებს და თუ კი ვიტყვით რომ აი ვერც ერთმა მაუწყებელმა ვერ იმუშავა და ჩვენი ეთერი ხა სავსეა სიძულვილის ენით, ამის შემდეგ ვიფიქროთ სხვა გზებზე, როგორ ვუბრძოლოთ ამ პრობლემას.
მათ შორის რეგულაციაზე?
იცით რა, მე ამ წუთას ვერ ვხედავ რეგულაციის საჭიროებას, იმიტომ რომ ვხედავ როგორ მუშაობს თვითრეგულირება ქარტიის თვალსაზრისით. როდესაც ჩვენს რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ მაუწყებლები და პირდაპირ ეთერში მით უმეტეს ისეთი დაუგეგმავად ხდება რაღაცები, რომ შეიძლება სიძულვილის ენა გამოიყენოს ვიღაცამ. მაგრამ აქ უნდა მოხდეს
ხდება ხოლმე ჩვენს ეთერში.
პროფესიული შეფასება უნდა მოყვეს ამას, რა გააკეთა ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ აღეკვეთა ეს, რა გზებს მიმართა. ამისგან არავინ არ არის დასხეული, მაგრამ თუ კი ეს მიზან მიმართულად ხდება და ხდება შუღლის გაღუების მიზან მიმართული ყველა გადაცემაში, მაშინ ცხადია რომ აქ სხვა ტიპის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, მაგრამ ჯერ ვფიქრობ რომ მაგამდე არ მივსულა
და ეს მომენტი არის,
ეს პრობლემა არ დგას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ალბათ ნატა დილამ შვიდობის. რადიოს გისმენთ დილამ შვიდობის. აღარ არის 298-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიშ გიხდით, უკვე მყისიერად წამს ვერ ვახერხებ ხოლმე გადმორთვას მსმენელზე, ვცდილობ მინიმალურად გალოდინოთ. 298-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ტელევიზიაზე ტელემაუწყებლობაზე ლაპარაკობთ ჩვენ და მინდა ისევ მიმბრუნდე იმ ნაწილზე არ გაგვიცია პასუხი მსმენელისთვის, სადაც მან იკითხა თუ განიხილება საერთოდ დღეს არის რაიმე ფორმატში, რომელიმე ფორუმზე მსჯელობის საგანი ის უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ სახით, როგორც არის თუ არ უნდა იყოს?
არა, ასეთი
მისი არსებობის საკითხი თუ არის?
არა, მისი არსებობის საკითხი არ განიხილება. უბრალოდ პარლამენტში ერთ-ერთმა დეპუტატმა იკითხა თავად მაუწყებლების წარმომადგენელს, რა მისიას ასრულებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რაც ჩემი აზრით ცოტა არასწორი ინტერპრეტაციით იყო შემდეგ გაგებული. მისი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, თუ აქვს დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს განსაზღვრული საით მიყავს ტელევიზია, ანუ საბოლოო ჯამში აი ამ ცვლილებებით, რასაც ისინი ახორციელებენ, რა უნდა მივიღოთ, რა ტიპის პროდუქტი? მხოლოდ ამაზე იყო მსჯელობა.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის.
ხელა ყველა მოგესალმებით, ქალბატონი. უნდა ქალბატონ ნატა, ჩვენ თუ მაგალითად თელასი გავაკერძოთ, ხო, სახელმწიფო ფლობს 25%. და ვხედავთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის, ეს არის პოლიტიკური ტელევიზია ხელისუფლების ხელში. რატო არ შეიძლება ის ჩვენ ნაწილობრივად დავაკომენტირო?
კერძო ტელევიზიები არ არის პოლიტიკური გავლენების ქვეშ?
დიახ, არა, უკაცრავად ჩვენ ეგრე ვთქვით, იმიტომ რომ უფრო სახელმწიფო ინტერესები ტარდება იმ ანტიევროპული ღირებულებიდან გამომდინ მიმართებაში, უფრო რუსეთი მულოდა. ნაწილობრივ გავაკომერციალოთ და სახელმწიფო ფონდის თავისი პოლიტიკას ტელევიზიაში, მაგალითად 1/13-ის ხარჯით, ენა მამული სარწმუნოებიდან გამომდინარე. დანარჩენი რა ეხება სახელმწიფოს? დანარჩენი იყოს კერძო, იმიტომ რომ ჩვენი 45 მილიონი წესი უაზოდ ფლანგვა ოლიგარქების ინტერესებისა, დიქტატორების ინტერესებისა რეგულად არ გვაწყობს. ამით არაფერი არ გუჭდება. მარტო ერთი ტელევიზია ხურ არის. მიიჭეთ 25% სახელმწიფოსთან 30% მართვისა და დანარჩენი იყოს კერძო. და ის კერძო მე შეინახავს თავის თავს და ნაკლებად ილაპარაკებს რეკლამაში სახელმწიფო ტელევიზიის
მომსახურებას.
სახელმწიფო ტელევიზია შეიძლება 25-30% ან 1/13 არსებულისა. მაშინ ვერაც ვერ წაიგებს რეკლამის უმრავლესობას, იმიტომ რომ გამოდის რა კერძო ტელევიზიები აკეთებენ იმას, რასაც უნდა და სახელმწიფოს ვერ უწევენ კონკურენციას. გავაკერძოვოთ საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე სახელმწიფო ტელევიზია ნაწილობრივ და
დაავადებით. ეს გასაგებია თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. ენანება თანხა დაჟინებით ითხოვს აი ისე
რომ მე აბსოლუტურად მესმის სმენელების რომლებსაც ენანება დღეს არსებულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში თანხის გადახდა, თუმცა რეალობა არის რა, არც ერთი კერძო ტელევიზია არ არის ვალდებული იყოს, უბრალოდ ხედავთ სიტუაციას, როდესაც კერძო ტელევიზიებიც არიან გარკვეული გავლენების ქვეშ, მათ სარედაქციო პოლიტიკა სულაც არ არის მიუკერძოებელი, თუმცა განსხვავებით საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ნაკლები ბერკეტი გვაქვს ჩვენ იმის, რომ მოვთხოვოთ მას სარედაქციო გადაწყვეტილებები მიიღოს ჩვენი სურვილისამებრ. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ის თანხა, რასაც ვუხდით ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, გვანიჭებს იმის უფლებას, კონდეს პრეტენზია მის მიმართ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეთიკური სტანდარტები, რაც ვრცელდება საზოგადოებრივ მაუწყებელ და კერძო ტელევიზიაზე არ ვრცელდება, უბრალოდ იქ ბერკეტი არა გაქვს არანაირი კონტროლის და შესაბამისად ლოგიკას ვერ ვიგებს, სიმართლე გითხრათ, ამ სმენელის
ნაწილი დააფინანსოს და იქ გაატაროს სახელმწიფო ინტერესები და
ხო, არა, დიდი არის
მისი მოსაზრება,
ჩემი აზრით არ იქნება.
და მყავს კიდევ ერთი სმენელი, დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ?
როგორც ვერ დაგეთანხმოთ მენანებას თანხის დანანების ამბავში, იმიტომ
აბა
მე ვიხდით ფურს და თან ისე ვიხდი, რომ სახელმწიფო არც მეკითხება მინდა რომ გადავიხადო საზოგადოებრივ მაუწყებელში ფული, ასე მართმევს ამ ფულს და ხარჯავს, ნუ ის ხარჯავს, კარგად ხედავს საზოგადოებრივ მაუწყებლის მაგალითზე. თუ კომერციული იქნება ეს ორგანო, საერთოდ უნდა იყოს კომერციული და არა ნაწილობრივი.
დიახ.
ვისაც უნდა გადაიხდის იმაში ფურს. თქვენ მაგალითად ბაზარში როცა მიდიხართ და გენანებად რაიმეში გადახდა, იმიტომ რომ არ ხართ დარწმუნებული ეს პროდუქტი ნამდვილად თქვენ გამოგადგება თუ არა, რასაკეთ? ეს მიდიხართ სხვაგან და კიდულობთ იმას, რაშიდაც არ გენანება. მე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საერთოდ არჩევას არ მაძლევს, მომეცი ეგ ფული მეუბნება, მიაქ მე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და იქ რაც ხდება გასაგებია, ხო?
საზოგადოებრივ მაუწყებლის გაუმჯობესებაზე რომ
მიგეთ, რომ ვისაც უნდა იმა გადაიხადოს და ნახოთ მე როგორ იქნება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
მე მიმეჩნია, რომ საკითხის ასე დაყენება არის არასწორი. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გავაკეთოთ საზოგადოებრივი მონიტორინგი მაუწყებლის მენეჯმენტზე, როგორ ვაიძულოთ ისინი, რომ ზუსტადად საზოგადოების ინტერესებს ემსახურონ და ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ არსებული გავაუმჯობესოთ და არა ის, რომ გავაქროთ საერთოდ. ანუ რეალურად საზოგადოებას არ ქონია არანაირი მცდელობა იმის, რომ თავად მოეხდინა გარკვეული ზეგავლენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მოეთხოვა მათგან უკეთესი პროდუქტი, უბრალოდ ერთხელაც ყველამ ხელი ჩაიქნია.
მსმენელი ლაპარაკობდა საწყის იმისა, რომ მას სახელმწიფო არ ეკითხება სურს თუ არა ამ პროდუქტში თანხის გადახდა.
რა უპირატესი თქვენი შეფასებით, რა უპირატესი მიზანი არის ის, რომ შენარჩუნებული იყოს ასეთი ტიპის მაუწყებელი? აი, სწორედ ამ ჩვენი ამ სმენელის პასუხად იქნებოდა ალბათ კარგი ამის განმარტება. რა უპირატესი ინტერესი არსებობს, რა საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთი მათი პოზიციიდან რომ ვილაპარაკოთ, რომ გადავიხადოთ თანხა იმაში, რაც დღეს არ მოგწონს მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ სმენელებს და კიდევ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ რაღაც მოგვეწონოს, ან კი რა ბერკეტი აქვს მოქალაქეს იმისა დღეს კონკრეტულად, რომ რაღაც ცვლილება შეიტანოს, რაღაცაზე ზეგავლენა მოახდინოს?
დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ამ თანხას საზოგადოებრივ მაუწყებლას ვუხდით იმაში, რომ მან აწარმოოს ისეთი პროდუქტი, რაც არ არის კომერციულად მომგებიანი და რაც არასდროს გვექნება სხვა მაუწყებლების ეთერში. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ეთნიკური უმცირესობებისთვის გადაცემა, სოფლის მეურნეობის შესახებ გადაცემა და ასე შემდეგ, სხვა რიგი გადაცემები, რომელშიც ბუნებრივია, რომ არ იქნება კომერციული ინტერესი, ანუ ვერ გაყიდის ამ პროდუქტს, იმიტომ რომ ის არის ვიწრო სეგმენტზე მორგებული. მაგრამ საზოგადოება თანახმანი ვართ იმაში, რომ მაგალითად იმისთვის, რომ ჩვენმა ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა თანამოქალაქემ მიიღოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, მას საინფორმაციო გადაცემა მის თარგმანი შევთავაზოთ აზერბაიჯანულ ენაზე, მაგალითად, და შევეცადოთ, რომ ინტეგრაციის პროცესს შევუწყოთ ხელი. და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ვიწრო სეგმენტის შესახებ გადაცემები და მათთვის მომზადებული გადაცემებში ვდებთ ჩვენ რეალურად ამ ფულს. ამისთვის იწერება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტებიც, რომლებიც უნდა შესრულდეს იმისათვის, რომ ჩვენ კონტეს ამ იმღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რაც საერთო ჯამში ქვეყანას მოუტანს პროგრესს და საზოგადოებაში კრიტიკული აზრის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ასეთ პროექტებს არასდროს დააფინანსებს კერძო მაუწყებელი, იმიტომ რომ ვერ გაყიდის უბრალოდ და რაც ვერ იყიდება, ის კომერციულ მაუწყებელს არ აინტერესებს. სწორედ ამიტომ ვაკრიტიკებთ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახლა, როცა მათი მიზანია, რომ მაგალითად გააკეთონ მეგა შოუები და ამით მოიპოვონ რეიტინგი. ჩვენ ვეუბნებით, რომ რეიტინგი უნდა მოიპოვო საინფორმაციო გამოშვებებით. შენ უნდა იყო პირველი, შენ უნდა შესთავაზო განსხვავებული კუთხე, მოიძიო თემები, რასაც არ აკეთებ, და ამიტომ შენ რესურსი უნდა მიმართო აქეთკენ და არა მეგა შოუებისკენ, რომლითაც ვერ შეხვალ კერძო მაუწყებლებთან კონკურენციაში რეალურად. და რაც შეეხება თვითონ დაფინანსების საკითხს და კონტროლის მექანიზმზე მკითხეთ საზოგადოებრივ მაუწყებლს. როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად აირჩიეს ვასილ მაღლაფერიძე, გაიხსენეთ, რამდენმა ადამიანმა გამოთქვა შეშფოთება. არც ისე ბევრმა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხსნიდით, რა პრობლემები შეიძლება მოყოლოდა მის არჩევას, როდესაც მან წარადგინა პირველი გეგმარიტიც იხურებოდა ყველა გადაცემა, რამდენი ადამიანი მივიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან? ძალიან ცოტა. და ძალიან ცოტა აღელდა მაშინ. და აი ამ მაშინ საზოგადოება არ მიყვება და რჩება მხოლოდ, როგორც მე მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გვეძახის, სექტანტების საპროტესტებლად იქ მიმდინარე მოვლენები. არადა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ რადგან ფულს ხარჯავთ, საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს. რეალურად ხედავთ იმას, რომ ასეთი აზრი გვჭირდება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ იზრდება.
მსმენელი ყავს ხაზზე, ბავ ნახოთ რას გვეტყვის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით კაპიტანინო, მივესალმებით უმარს. აი, სეფტობოქსებთან გამოხმაურება მინდა აუცილებლად, რაც შემოვიდა, მე აღარ მომივიდა, ჩემი ტელევიზორი დადუმდა და აღარ მიყურებია და რადიოზე ვარ დამოკიდებული ყველანაირად და ჩემნაირი ალბათ ძალიან ბევრია. სტუმარს არ შეუტარები, ალბათ კვლევა რა ხდება სოფლებში და ვის აქვს საშუალება 70 ლარი ზედმეტად გადადოს და შეიძინოს ეს მიმართე პარტიას გამგეობას და ისე შემომხედეს, რომ გაყირვებული რაში ჭირდებაო. აიო, წამალი რომ მოგეთხოვო, დაგაფინანსებდით. კაი, ეს გვერდზე გადავდოთ და ანუ მისაწვდომლობა ნაკლებია. მეორე საკითხი, აი, საზოგადოებრივი არხის არსებობის არ არსებობის. ეს არხი მის ფუნქციებს ვერ ახორციელებს. მითუმეტეს იმ პიროვნებში, როცა მაღლაფერიძეა დანიშნული ანგაჟირებული პიროვნება და ეს არის ვიღაცის ხელში სამართავი ფიგურა. საზოგადოებრივი არხის, აი, საზოგადოება დაეღალა ყველაფრის კონტროლს და შეხვალ მაღაზიაში პროდუქტი უნდა აკონტროლო და ჩაიკითხო ნოტაცია, ბანკში მიხვალ უნდა აკონტროლო ყველგან, აკონტროლო. ამიტომ მე ვეთახმებ წინამსმენელებს, რომ არ უნდა იყოს ეს პარაზიტი ბიუჯეტზე მიმული. თავისით მოიპოვოს რესურსები და უფრო მაშინ უფრო რეიტინგული გახდება და უფრო საინტერესო და საყურებელი. მადლობ.
ეს იყო სხვა მეძარსო აღარ მოვასწრებთ. კიდევ ერთი. ესე ვთქვათ.
სეტო ბოქსებს რაც შეეხება, მე
როგორც მივხვდი, არ აქვს საერთოდ.
კი, მეც ასე მივხვდი, სოციალურად დაუცველების გარკვეულ ნაწილს დაურიგა სახელმწიფომ უფასოდ, თუმცა ალბათ დანარჩენი ნაწილი, რომელიც ვერ მოხვდა იმ ქულების რაოდენობაში, ვინც დაფინანსდა, ალბათ საჭიროებს დახმარებას. ფაქტია, რომ პრობლემები ამ მიმართულებით არის და მე იმედი მაქვს, რომ დაინტერესდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ამ მიმართულებით, ქსელის მონიტორინგს განახორციელებს შესაბამისად და ყველაზე მინიმუმ ქსელთან დაკავშირებით პრობლემები მაინც არ იქნება, რომ ვინ შეიძლება მათ მაინც მიიღონ ხარისხიანად ციფრული მაუწყებლობა. Ну, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ შეგვიძლია ცოტა ხანი
ვიბრძოლოთ,
იმიტომ რომ მართალი აღნიშნეს, ყველაფერში გვიწევს ბრძოლა და უბრძოლო და არაფერი არ მოდის, ყველაფერს კონტროლი ჭირდება და თუ კი სამოქალაქო საზოგადოება არ იქნება ძლიერი და არ იქნება მაკონტროლებელი ხელისუფლების, მაშინ ხელისუფლება ყოველთვის იმას გააკეთებს, რაც მას სურს.
აი ესე დავასრულეთ, მოკლედ გამოწვევებზე საუბარი გამოგვივიდა დღეს, ტელევიზიაზე ვლაპარაკობდით ტელემაუწყებლობაზე, გამოწვევებზე ამ სფეროში, მისი რეგულაციის საკითხებზე. კვლავაც ინტერესის ცენტრში რჩება ტელემაუწყებლობა საქართველოში, როგორც მაინც დღეს ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალება მოსახლეობისთვის. ნატა ძველიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. დავასრულეთ გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო